Un izskanēja arī tādi vārdi kā konstitucionāls apvērsums un tas, ka vēlēšanas ir nozagtas. Protams, partijas norādījuši šiem te pārkāpumiem, kas ir fiksēti vēlēšanu laikā. Arī eksperti, aktīvisti un partiju pārstāvji, kuriem es runāju pirms vēlēšanām, atzina, ka Gruzijas sapnim izdosies uzvarēt tikai tad, ja notiks krāpšanās. Par vēlēšanu rezultātu neatzīšanu paziņoja arī vairākas nevalstiskās organizācijas, kas novēroja vēlēšanu norisi, ka informācija gan priekšvēlēšanu periodā, gan vēlēšanu dienā par krāpšanas schēmām, arī vēlētāju gribas ietekmēšanu, par liecībām par vardarbību, tas viss dod pamatu uzskatīt, ka šie tie rezultāti neatspoguļo Gruzijas pilsoņu gribu. Šodien ir gaidāmas vēl vairākas preses konferences, gan vietējā, gan starptautisko novērotāju, kur arī ir sagaidāms, ka varētu iezīmēties konkrētāks pārkāpumu apjoms.